Počúvate reláciu Bystrická hodinka, určenú všetkým milovníkom histórie mesta pod Urpínom. Od mikrofónu pozdravuje Zuzana Suchaň-Filipková. Dnes prijal moje pozvanie do BBFM rádia Historik zo štátneho archívu v Banskej Bystrici pán Vladimír Sklenka. Vitajte u nás.
Ďakujem krásne za privítanie a poslucháčom BBFM rádia prajem krásny podvečer.
Dnes sa budeme rozprávať o Majeri. Skúsme vymedziť ten priestor. Odkiaľ Majer môžeme vnímať? Kde Majer začína, kde Majer končí?
Vlastne Majer sa vyvinul na historickom chotárnom území mesta Banská Bystrica, ktoré ho získalo už v roku 1255 od uhorského kráľa Belu IV. A v rámci tohto veľkého historického chotára sa jednou dedinou stal aj Majer, ktorý sa tu vyvinul a bolo mu dané aj v rámci tohto historického chotára jeho vlastné chotárne územie. Dnes už posluchači by ťažko našli tento majer, takže pre názornosť majer začínal, ako je súčasná nová železničná stanica, jeho chotár. Na juhu bol ohraničený Hronom, končil zhruba tam, kde je dneska priemyselný park Šalková. On by sa mal správne volať priemyselný park Majer Šalková, lebo je postavený aj na časti Majer. A zo severu, vlastne od Sasovej, bol ohraničený tam, kde je križovatka pri sad vlastne autobusových tých garážach. Takže vlastne toto bolo také základné ohraničenie a ešte približne nad Partizánskou cestou tam je nemocnica Banoši, kde končí, tam začínal vlastne chotár Majera. Keďže v Banskej Bystrici vypukli požiare, tak sa niektoré listiny stratili, zhoreli teda, sú už nedostupné, ale tie, čo sa zachovali, tak máme doloženú priamu existenciu Majera z polovice 15. storočia, okolo roku 1450. Ale samozrejme, už Majer existoval skôr. Len Majer je taký výnimočný aj tým svojím názvom, lebo Majer, on sa volal po nemecky Majerhof, čo znamená hospodársky dvor. Napríklad v porovnaní so Sásovou, Sásova je pomenovaná podľa Mikuláša Sasa, Jakub je podľa patrocínia kostola, ktorý je tam svätý Jakub, a Majer dostal to pomenovanie, že bol hospodársky dvor. Teda to bolo aj svojím spôsobom také toponymium pre účel, na ktorý vlastne tam bol, že tam bol hospodársky dvor a ten sa rozrastol vlastne na dedinu. Máme dokonca aj prvých majiteľov toho Majera doložených. To bol banskobystrický mešťan Štefán Jung. A Majer z hľadiska aj toho celého chotára banskobystrického mal takú zaujímavosť, alebo dá sa povedať, že bol rozdelený ten banskobystrický chotár na také dve domény v tom 15. storočí. Jedna doména patrila potomkom prvého banskobystrického richtára Ondreja. To boli dediny Sásová, Kincelová, Nemce, Rudlová a polovica dedín svätý Jakub Kostiviarska. A druhá doména, do ktorej patrila aj dedina Majer, to bola doména, ktorá podliehala vlastne Karlovskému domu. Neskôr to bol Komorský dom, kde sa sídlila Banská komora. A tu tvorili vlastne dediny Podlavice, Riečka, Majer a polovica dedín svätý Jakub a Kostiviarska. Takže vlastne to boli také dve veľké domény a Majer patril po ten Karlovský dom, lebo aj mešťan Kar spolu s prvým banskobystrickým richtárom Ondrejom boli vlastne najvýznamnejší mešťania na začiatku založenia nášho mesta Banská Bystrica.
Po hudobnej pauze sme späť a pozrieme sa, aké boli povinnosti podaných obyvateľov Majera.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Počúvate reláciu Bystrická hodinka, dnes s historikom Vladimírom Sklenkom. Povinnosti podaných obyvateľov Majera boli aké?
No, sa nám zachovali tie zmienky a vyplývalo to aj z toho, že kto bol ich vlastne zemepánom. Samozrejme, oni boli podaní, dedina, aj keď sa robil urbár, v tom roku 1770 spisoval ten urbár Márie Terezie, ktorý stanovoval vlastne už presné povinnosti, aby neboli vykoristovaní tým zemepánom, lebo mohol žiadať od nich čokoľvek, tak sa nám zachovali presné zmienky o tom, čo robili. Môžeme povedať, že Majer dedina bol založený na najúrodnejšej pôde vlastne na území mesta Banská Bystrica, preto to je rovina. To je krásna rovina, kde bol Majer založený, bola to úrodná pôda, teda sa zaoberali poľnohospodárstvom. Okrem toho hlavnou ich činnosťou samozrejme bolo napríklad furmančenie, lebo ich vlastne tým zemepánom sa stala Banská komora. Po roku 1546, keď odišli Turzovci, tak vlastne ten Karlovský dom Kamerhof prebrala táto Banská komora a tá spravovala tie dediny, ktoré boli pod tým a bola ich zemepánom a preto im určovala aj príslušné vlastne roboty, ktoré mali robiť. A to bolo napríklad to furmančenie. Museli voziť striebornú rudu, potom museli voziť medenú rudu a samotnú meď na veľké vzdialenosti do Banskej Štiavnice. Napríklad keď striebro vozili do Banskej Štiavnice, tak aby sa im to oplatilo, tak naspäť vozili zase do Banskej Bystrice olovo z Banskej Štiavnici do Huty, ktoré sa používalo na získavanie vlastne toho striebra v Banskobystrickej Hute. Okrem toho mali povinnosti do Komorského domu na námestí Banskej Bystrici, kde je dneska budova štátnych lesov Slovenskej republiky. Tam bol pivovar, takže museli ho zásobovať drevom, ktoré sa používalo pri varení piva, takže vozili drevo tam. Okrem toho boli vybudované napríklad medzi Majerom a súčasnou malou železničnou stanicou aj Horné hrable a oni spúšťali to drevo od Brezna po rieke Hron. A títo Majerčania ako dedina, ktorá ležala pri rieke Hron, mali za povinnosť, keď sa zaseklo to drevo, ho vlastne spúšťať, aby prechádzalo do tých horných hrablí, prípadne ho už aj priamo vyťahovať, na čo sa používali napríklad aj troj, aj štvor záprahy vlastne dobytkové, ktoré to vyťahovali. Takže toto boli také ich hlavné povinnosti, ktoré plnili. A samozrejme museli platiť aj v tej dobe, ako my platíme v súčasnosti dane. To je historicky zachovaný fakt do 21. storočia. A platili tie základné dane na svätého Michala a na svätého Juraja, dva termíny, ktoré platili.
BBFM, naše Bystrické.
Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku, súčasťou Majera je aj poľný lazaret. Pán Sklenka, ako to je?
Áno, je. Je to taký, dá sa povedať, symbol 20. storočia toho Majera, keď Majer, ale aj smutný symbol sa dá povedať, lebo súvisel s prvou svetovou vojnou. Vypukla prvá svetová vojna, tu všetci Maďaroni vlastne v Uhorsku oslavovali, že ideme vyhrať, poraziť, vyhráme. Vojakov odprevádzali na front. Stačilo maximálne pol roka. Začali sa vracať truhly, mŕtvi synovia. Všetci pochopili, aká je situácia. Začala upadať tá nálada, že už ten boj vlastne prináša aj takéto veci. Prejavili sa neúspechy. A k tomu sa samozrejme pridružilo na tom fronte, že tí vojaci začali byť zranení, samozrejme. A ešte hlavnejšou vecou bolo, že začali mať tie infekčné choroby, napríklad tyfus, dezentériu alebo tuberkulózu. Oni nemohli bojovať s tými vojakmi, museli sa vlastne vrácať do zázemia a bolo potrebné vytvárať tie lazarety. V rámci Uhorska vlastne na území Slovenska bolo vytvorených niekoľko tých lazaretov, či už Žiline v Košiciach alebo v Nitre, ale aj v Banskej Bystrici. A ten lazaret vlastne bol postavený na rozhraní chotárov, na obidvoch chotároch vlastného chotára mesta Banská Bystrica a aj Majery. A to sa stávali také drevené baráky, lebo bolo treba rýchlo stavať. Bolo postavených 30 takýchto barákov vlastne lekárenských, doktorských, kde boli umiestňovaní títo pacienti. Zhruba pre okolo 2700 vlastne pacientov bol tento lazaret. Patril medzi jedný z najväčších v celom Uhorsku tento lazaret. Vlastne to bolo mesto v meste, keď si uvedomíme, že Banská Bystrica mala zo 10 000 obyvateľov a tu sa pohybovalo okolo 4 000. Hej, tak sme skoro o polovicu vzrástli. To bolo mesto v meste, dokonca sa vytvorila aj samostatná pošta a v týchto barakoch vlastne o nich sa starali a od roku 1916 bolo dokonca špecializované liečenie na tuberkulózu. To riaditeľom sa stal pán doktor Julius Benzúr a ten vlastne zaviedol liečenie tej tuberkulózy a dosiahol vynikajúce výsledky a veľa ľudí vlastne tých vojakov zachránil. Samozrejme niektorí sa naspäť na front vrátili, takže nevieme ako všetci dopadli, ale veľa ich zachránil a vlastne tam bol už taký dokonalý systém, že vytvoril aj také, okrem týchto ubytovacích barákov, ktoré sa skladali z dvoch miestností po 50, vlastne 100 bolo ubytovaných. Tam sa nachádzalo aj WC, aj kúpeľňa. Bol jeden barák, ktorého polovica slúžila ako kostol a druhá ako stretávacia miestnosť. Bola tam tá pošta vojenská vlastne, lebo tam chodilo viacej pošty ako do Bystrice vlastne do tejto vojenskej. Ale samozrejme všetkých sa nepodarilo zachrániť. Dochádzalo aj k úmrtiam. A preto musel byť vytvorený aj cintorín.
My sa po pesničke práve cintorínu, ktorý je v Majeri a pripomína ho a je neprehliadnutelný aj vďaka monumentu, ktorý tam nedávno vznikol, budeme venovať. Mojím hosťom je historik Vladimír Sklenka. Ostaňte naladení na tej správnej frekvencii, a teda 94,7, ktorá patrí jedinému bystrickému rádiu.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Po hudobnej pauze sme späť. Počúvate reláciu Bystrická hodinka dnes s historikom zo štátneho archívu v Banskej Bystrici s pánom Vladimírom Sklenkom. Vojenský cintorín je súčasťou Majera. My sme sa už pred hudobnou pauzou dozvedeli, prečo tam musel vzniknúť, kto je na vojenskom cintoríne pochovaný a čo ho dnes veľmi zviditeľňuje.
Treba povedať, že vojenský cintorín sa stal takým hlavným symbolom vôbec dediny Majera aj v súčasnosti. Keďže sme si povedali, že tam boli pochovávaní tí, ktorých sa nepodarilo vyliečiť vlastne v tom poľnom lazarete, tak oni začali byť od toho roku 1915 vlastne pochovávaní na tomto cintoríne. Boli to vojaci, ktorí vlastne ochoreli na tom fronte. Samozrejme, to boli aj zajatí vojaci. Nehovorím len o rakúsko-uhorských vojakoch, ale aj o zajatých. Po roku 1918 aj Československo spravilo takú štatistiku podľa toho, kto sa kde narodil, ale už v tých hraniciach vlastne po rozpade Rakúsko-Uhorska, tak tam bolo najviac pochovaných napríklad pre zaujímavosť Maďarov, Juhoslovanov, je tam veľa, ale Rumunov tiež a samozrejme československých, ako vtedy sa rátala československá národnosť, takže československých vojakov, hej, ktorí sa narodili v rámci vtedajšieho Československa, ale boli tam aj Rakúšania, aj Rusi a ešte rôzne národnosti pochované. A začalo sa pochovávať v roku 1917, sa postavil kamenosochár Bystrický horn, vlastne taký obelisk, sa dá povedať pamätník, ktorý sa stal symbolom tohto cintorína a ten bol vlastne na severnej strane tohto cintorína a ten cintorín vlastne bol takým pietným miestom. Ono aj Majeri, treba povedať, že sa cintorín nachádzal na území Majera a ho vybudovali vlastne pri obecnom majerskom cintoríne, vlastne bol vybudovaný tento vojenský cintorín. A cintorín, ako išla doba, tak sa vlastne v rámci možností sa oň staralo, ale už ako sme sa blížili k druhej polovici 20. storočia, tak dochádzalo k postupnej jeho devastácii, pretože sa začali stavať cesty do Brezna, vlastne cesty, ktoré partizánska cesta sa budovali. Neskôr vlastne dochádzalo postupnému narúšaniu tých krížov, ktoré tam boli vlastne liatinové, ktoré sa vyrábali v Hronci, kde boli mená tých vojakov.
No a dokonca dnes stojí aj niektorá budova alebo časť teda komunikácií práve na tomto cintoríne, však?
Áno, to je pravda. Po roku 2002 vlastne aj ten obelisk, čo je veľká škoda, to umelecké dielo z roku 1917 bol odstránený. Škoda, že sa nezachoval a bola tam postavená vlastne budova predajne automobilov. No, svedčí to o niečom, že 21. storočie nie je až také humanistické, že sme si nezachovali takúto pamiatku. Hoci je to podľa zákona vlastne povinnosť starať sa, ale prišiel rok 2014, samozrejme ničomu nie je koniec a vtedy mesto už Banská Bystrica začalo v dôsledku pripomenutia si začiatku Prvej svetovej vojny v roku 1914. V 2014 som vlastne začalo robiť aktivity na záchranu týchto vojenských hrobov, ktoré vlastne vyústili v roku 2016 k vyhláseniu súťaže o taký symbol tohto a obnovu tohto cintorína a v roku 2018 presne na sté výročie konca Prvej svetovej vojny 11. novembra o 11. hodine 11. minúte symbolicky bol otvorený vlastne na tomto cintoríne ten krásny monument a aj cintorín bol šťastí tie hroby aj opravené, vlastne renovované a stal sa takým symbolom vlastne aj pre tých, čo len prechádzajú z Banskej Bystrice do Brezna alebo z Brezna do Banskej Bystrice alebo idú len okolo, že ich to upúta tento monument a o tom, že sme sa dobre rozhodli, aj Brota dobre vybrala vlastne tých zhotoviteľov tohto monumentu, svedčí to, že hneď na ďalší rok v roku 2019 získal cenu Dušana Jurkoviča a hneď druhý rok, vlastne 2020, aj cenu Cézar.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes je témou Majer. Mojím hosťom je historik zo štátneho archívu v Banskej Bystrici, pán Vladimír Sklenka.
K téme Majer ešte treba dodať, že tá história sa opakuje a v roku 1966, potom ako v polovici 19. Majer sa stal samostatnou obcou, v roku 1966 bol pripojený k Banskej Bystrici, bola vyhlásená stavebná uzávera a Majer už trpel od tej industrializácie, keď tam bola postavená železnica, ktorá viedla do Podbrezovej, potom železnica do Harmanca a v roku 1940 bola otvorená železnica do Dolnej Štubne. Neskôr vlastne dochádzalo po pripojení Majera, že sa tu postavila paneláreň, sa tu stávali také priemyselné závody, kvôli tomu bola aj tá stavebná uzávera a obyvateľia sa vysťahovávali a dnes už to Majeri žije zhruba okolo 25 pôvodných tých obyvateľov Majerčanov, ktorí vlastne ešte tam žijú v tých ich domoch, ale už z Majera je skoro ako priemyselná zóna.
Vnímate to vy z historického hľadiska ako veľkú škodu, pretože v úvode relácie ste povedali, že to bola rovina, tá úrodná pôda a dnes tam v podstate máme šťastí priemyselný park.
Áno, samozrejme, len si treba uvedomiť, že čo sa deje v 21. storočí, že kde sa nám stávajú tie závody presne na tých rovinách, lebo to už sa mi dostala taká otázka, že veď to aj dneska robia, ale je to také memento podľa mňa, že by sme si tú pôdu mali chrániť, lebo fakt na najúrodnejšej pôde vlastne bola vybudovaná priemyselná zóna.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes je témou Majer. Mojím hosťom je historik zo štátneho archívu v Banskej Bystrici, pán Vladimír Sklenka.
V Majeri sa narodilo a žilo množstvo významných osobností. Zaujímavý je taký Pavol Bielý, ktorý sa väčšinou spája s Osenicou, ale on v skutočnosti mal dom na Hrbe, čo bola časť Majera. To je zhruba na tej križovatke, kde sa ide na Sásovú, na Brezno. A on tam mal mamu, ktorá tam žila v tom dome, a Pavol Bielik vlastne tvoril v tomto dome. A pri nich sa nachádzala aj tá rómska kolónia, tá je tam už od druhej polovice 19. storočia. A zaujímavé je, že Pavol Bielik, vlastne keď natáčal ten film, už ako režisér ten film Vlčie diery, tak využil aj týchto Rómov vlastne, aby mohli hrať v tom filme Vlčie diery. A tam by som ešte pochválil aj aktivity vlastne Cyrila Pleška ako takého prorómskeho zástancu komunity. Že to Slovensko je krásne, aj tí Slováci, že vlastne tu sa krásne súzvučilo a žilo a vedelo sa to vlastne skombinovať a dosiahnuť dáky výsledok aj v tej dobe.
Čiže tá tradícia Slovákov je aj v tej rómskej kultúre a Paľovi Bielikovi sa podarilo zapojiť takýchto prirodzených hercov, nie študovaných, ale prirodzených hercov do diela, ktoré je dnes svetoznáme.
Áno.
Mojím hosťom bol pán Vladimír Sklenka. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia BBFM Rádia a prajem vám ešte pekný večer.
Ďakujem krásne.
Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť v nedeľu v premiére po 18. hodine. Do počutia.